Yle Radio 1. Eve Mantu.
Mulla on tapaaminen ihan muutaman minuutin päästä haastattelu mielessä ja mä oon täällä Tampereella lähellä Pyynikin toria. Mä huomasin, että tällä alueella on paljon kouluja. Mä kiertelin ja kaartelin ja katsoin lapsia välitunnilla ja nyt mä oon sitten tämmöisen urheilukentän punaiseksi maalatun lauta-aidan ulkopuolella kurkkimassa aidan raosta. Jotenkin kun mä kuulin noi urheilun äänet täältä kentältä, mitähän noi lapset olisi? Ehkä jos jo 3., 4., 5. luokkalaisia, niin mulle tuli oikein inhottava olo, kun mä muistin sen, miten lukemattoman monta kertaa mä oon mokannut liikuntatunnilla. Mä en ollut ollenkaan, enkä ole vieläkään liikunnallinen ihminen. Ja mä muistan, miten hirveältä tuntui olla nolo. Et joskus ehkä 90-11 ikäisenä mä tulin tietoiseksi siitä, että on olemassa semmoinen asia kuin olla nolo. On olemassa semmoinen asia kuin mokaaminen. Tuolla kävelee poika, jolla on ruskeat housut ja tanakka niin kuin minäkin. Muut juoksee tuolla edellä ja se poika kävelee posket punaisena perässä. Sitten kun tajuaa olevansa jotenkin nolo, niin oppii myös sen selviytymiskeinon. Yrittää pienentää kaiken olemisensa ja tekemisessä niin pieneksi, ettei kiinnitä mitään huomiota. Et jos on nolo, niin on ainakin huomaamattomasti nolo. Nyt mä oon muuten perillä. Onkohan mä kauheasti etuajassa, jos kyllä tarkistaa sen vähän noloa. 10 vaille.
Eve.
Hei, onko mä liian etuajassa?
Ei, kun sopivasti.
Saanko tulla? Tule
toiseen kerrokseen.
Kiitos. Oi, täällä on joku ihana rappu. Mä oon sinne. Okei. Voiko tämmöisiä paikkoja ollakaan?
Tervetuloa! Hei. Ihana nähdä. Tämä on kuule tämmöinen taikatalo, satutalo.
Tämä on ihana.
Sä tulet kattojen yli meille.
Niin, kyllä. Tiedätkö, kävellään hei ihan ekaksi tuohon, koska mun täytyy kertoa jakaa sun kanssa heti yksi juttu. Täältä näkee tuohon kentälle tästä teidän kattoterassilta, kun mulle tuli oikein semmoiset kylmät väreet, kun mä muistin, millaista oli lapsena, kun aina mokas liikuntatunnella. Mä muistan aina, se oli niin noloa mennä. Ei, tänään on liikuntaa. Moi noloa.
Tuttua varmaan aika monellekin.
Joo, mä luulen kanssa.
Joo, ja etenkin kun muistaa keväisin nuo pesäpallo-ottelut, kun heitettiin se maila ja siihen piti tarttua. Ja sit sai valita joukkueensa. Ne, jotka jäi viimeiseksi, niin
mä olin siellä aina viimeistä.
Oliko se?
Olin.
Eikä.
Vääränlaisissa verkkareissa.
Kyllä, mutta kyllä se nykyisin on varmaan jo toista. Kyllä opettajat on oppinut kannustamaan ja järjestämään ne tilanteet semmoiseksi. Toivon mukaan. Mitähän mä nyt tuossa äsken meinasin sanoa? Ootas nyt.
Mokasit.
Ootas. Niin, sitä piti sanoa, että jos näkee mokaavansa koko ajan, niin ensinnäkin siinä ei ole läsnä ja siinä huomio on kiinnittynyt koko ajan niin kuin toisarvoiseen asiaan, eli siihen mokaan. Ja sitten tämä viisaus, että se mihin keskityt, se lisääntyy sun elämässä. Eli sä annat sun voiman sille, mihin sä keskityt. Ja jos sä keskityt siihen mokaamiseen ja taas mokaasin, niin sähän koko ajan vedät puolees lisää mokaamisen kokemusta ja niitä tunnetiloja, mitä siihen liittyy.
Ootko Leena Markkanen joskus epäonnistunut oikein herkullisen mehevästi ja hirveällä tavalla?
No varmasti kuka ei olisi. Ja varmasti on myös kokenut sen, että mitä siitä seuraa ja semmoinen, onko se häpeän olostuminen, selittely, en ikinä enää mene niiden ihmisten eteen tai jotain. Varmasti on useitakin kertoja, kaikki me ollaan.
Tuleeko mieleen joku erityinen asia nyt, kun tässä istutaan? Tai erityinen tapaus?
Tulee nyt semmoinen mieleen, kun olin nuori luistelijatyttö. Ja mä rakastan luistelua. Mä oon kirjoittanutkin siitä, miten paljon mä rakastan luistelua. Mutta siihen aikaan luisteltiin ulkojäällä. Ja mä kävin myös luistelukoulua ja mulle tehtiin ohjelma ja olin kilpailuissa ja olin voittanut piirimestaruuden ja tälleen, että luulin osaavani jotain tietää taitoluistelusta ja tehdäkin jotain. Ja sitten mut lähetettiin kilpailuun, joka oli sitten tietenkin jäähallissa. Ja sehän oli jotain aivan uutta pikkukaupungin tytölle ja voit kuvitella, miten erilainen jää on. Kuopion Linnanlahden kentällä pakkasjää ja sitten jäähallissa. Ja se tunne, että kun luistimet ei pidä ja sä yrität tehdä parhaas ja koko ajan luistimet menee niin kuin alta ja kaadut ja silti nouset ja vedät se ohjelman läpi ja se on niin kuin täysin pannukakku. Siinä mä oon varmaan kokenut niin kuin totaalisen mokaamisen. Että apua en luistele ikinä, enkä uskalla enää mennä noiden ihmisten eteen. Mä olin aika pieni tyttö silloin. Mutta kuitenkin aikamoinen symboli muuten niin kun koko elämästä niin kun myöhemminkin. Ja se, että jääkö siihen vai ottaako sen niin kun semmoisena kokemuksena. Että tämmöistä me kaikki koetaan välillä.
No miten se pikku Leena käsitteli tämän mokaamisen sitten? Oliko sulla viisas valmentaja tai vanhemmat siinä apuna? Mä tiedän nimittäin, että sä edelleenkin käyt luistelemassa, että ainakaan täysin et heittänyt luistimia nurkkaa.
Mulla ei ollut siinä kyllä ketään, että nyt kun mä oikein sitä mietin, niin mun valmentaja ei ollut edes mukana siellä kilpailussa ja mä en käsitellyt sitä kenenkään kanssa. Ainoastaan omassa pikkupäässäni ja varmaan aika pitkäänkin sitä pyörittelin. Ja se tuntui aina yhtä pahalta kuin se muisti ja painoi niin kuin pää alas, että apua, miten mä oon tällä tavalla. Mutta nyt sitten kun ajattelee aikuisena, niin semmoisella lempeydellä ja että voi että pientä tyttöä, että olisi just siinä kohti pitänyt päästä jonkun syliin, joka olisi silittänyt hiuksia ja sanoa, että ei se mitään. Että kaikki me mokataan ja ei muuta kuin reippaasti vaan eteenpäin.
Sinä valmennat ihmisiä työssä ja ihmisiä vapaalla. Työn ilon akatemia on nyt sitä uusinta uutta Leena Markkasta. Miten mokaaminen ja ihmiset työssä liittyvät toisiinsa? Tulevatko ihmiset sun valmennuksiin taskut täynnä muistoja erilaisista mokauksista tai sitten päällimmäisenä pelko siitä, että mitä jos me mokaan töissä?
No, me valmennetaan työn ilon koutseja tällä hetkellä. Heidän lisäksi ilo palvella henkilöstövalmentajia ja myös Nouse siivillesi elämän ilon ohjaajia tulevaisuudessa. Ja he ei varmaankaan tule kursseille ja valmennuksiin niin kuin ajatellen niitä mokaamisia, mutta hyvin usein ne tulee siinä kyllä esille. Ja enemmänkin niin kuin etsitään keinoja, millä tavalla, miten tavoitteellisesti niin kuin viedä sinne työpaikoille sitä työn iloa ja työhyvinvointia, et menetelmiä, keinoja, mitä tehdä konkreettisesti, että siellä tapahtuu muutoksia, että mukana on sekä itsenäisiä konsultteja, mutta myös esimerkiksi esimiehiä työyhteisöistä. Ja tämä aika tietysti tämä on nostanut kyllä niin näkyväksi sen ilmapiiriasian ja mitä se työn ilo oikeasti on. Ja jotenkin niin kuin tuo sun kysymys, että työssä mokaaminen, niin jotenkin mä liitän siihen niin kuin semmoisen elämisen niin kuin ei totta elämää, että yrittää olla jotain, jota ei oikeasti ole. Ja mä näen, että siinä on niin kuin se käppi nyt niin kuin meidän ihmisten elämässä. Ja sitten niin kuin näen, että tämä aika jotenkin odottaa meiltä uskallusta elää totta elämää. Olla niin kuin tosi minä puhun mielelläni niin kuin valominästä, että me kaikki niin kuin omalla tavallaan voidaan välittää sitä valoa, mitä me kaikki oikeasti ollaan. Tai sitten valeminästä, jonka voisi käsittää egon toiminnaksi, ja jossa mä näen niin kuin semmoisen pätemisen hakemisen ja yrityksen olla jotain erityistä. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin yrittämään olla jotain erityistä, mitä me ei oikeasti olla, niin mukana tulee pelko. Pelko siitä, että joku saa mut kiinni siitä, että mä esitän. Ja silloin päästään niin kuin mielenkiintoisiin juttuihin, kun nyt mokaamisesta puhutaan.
Leena Markkanen on Ilo palvella -valmennuskonseptin kehittäjä ja Työn ilon akatemian perustaja. Fiksu, esiintymistaitoinen nainen, sellainen ammattitaitoinen aikuinen nainen. Mä olen nähnyt Leenan yleisön edessä puhumassa, ja hän on tyylikäs ja rauhallinen ja naseva ja vakuuttava. Mä ihailen tällaisia naisia. Heistä huokuu jotakin semmoista rauhallista ja intensiivistä läsnäoloa. Leenan kaltaisten naisten seurassa mä usein huomaan vaivihkaa ja vähän väliä tsekkaavani, että eihän mulla vaan ole vessapaperia kengänpohjassa tai huulipunaa hampaissa tai onkohan mulla eri parin kengät tai onkohan mulla eri parin sukat. Mun tapani käsitellä tätä epävarmaa oloa on varmistaa ja varmistaa, että sitä vessapaperia ei ole kengän pohjassa. Ja mä olen muutenkin tavallista huolellisempi kaikessa. Jos mä oon menossa haastattelukeikalle haastattelemaan tällaista rauhallista ja viisasta naista, niin mä laadin haastattelukäsikirjoituksen erityisen jämptisti, että mä en vaan ala häslätä ja ajatella jotain ihmeellisiä uusia mutkia matkan varrella. Mussa herää tämmöinen tarve pelata varman päälle. Mutta tällä kertaa, kun ohjelman teemaksi mä olin valinnut mokaamisen pelon, mä päätin olla varmistelematta ja varmistelematta. Kun mä menin Leena Markkasen luokse juttelemaan mokaamisesta, mä päätin lähteä kokeilemaan riskillä. Mulla on aina haastattelumatkalla pitkä kysymyspatteristo mukana. Tällä kertaa mä lähdin siinä mielessä tyhjin käsin, että mulla ei ollut käsissä yhtään A4:sta. Mä päätin kokeilla luottamusta, että mä luotan oman päähäni, että kyllä mulla on olemassa siellä jossakin se syy, minkä takia mä haluan kuulla Leenan ajatuksia. Ja mä päätin luottaa korviini, että kun mä kysyn ja kuuntelen, se Leenan asia avautuu kyllä mulle. No junassa matkalla Tampereelle mä kudoin villatakkia. Yleensä mä käytän sen ajan kysymysten viimeistelyyn ja vielä kerran materiaalin perkaamiseen ja tsekkaamiseen ja teen vielä viimeisiä kirjoituksia paperin laitaan. Ja ihan varmasti mä toimin näin, jos haastateltava on tällainen vakuuttava aikuinen ihminen. Mutta mä pidin tätä mun epävarmuutta kaksin käsin kurissa kutomalla, ja mä mietin sitä tulevaa haastattelua. Päässäni pyörittelin aika levottomana, että mitä jos mä mokaan? Mitä jos mä unohdan, mitä mun piti kysyä? Mitä jos lanka katkeaa kesken lauseen, mä en muista, mitä mun piti kysyä? Mitä jos mä unohdan Leenan nimen? Mitä jos mä vaikutan ensimmäisen kesän harjoittelijalta? Mä mietin, että mitä osaaminen oikein on? Mitä mokaaminen on? Ja mä tajusin, että mulle mokaaminen toimittajana olisi putoamista siitä roolista, että mulla on homma hallussa. Uskottavuus on tärkeää, ja sen uskottavuuden mä todistan itselleni ja haastateltavalle sillä paperilla, johon on siististi printattu pitkä rivi kysymyksiä. Miten sinä rakennat oman uskottavuutesi, poliisina tai opettajana tai IT-asiantuntijana, mikä se nyt sattuukin olemaan se sinun roolisi, kirjastonhoitaja tai hammashoitaja, mikä on sinun työhösi liittyvä roolipeli, ja mitä mokia sinun on varottava? Kaikilla meillä on mielikuva siitä, millaisessa roolissa meidän pitäisi missäkin tilanteessa olla. Ja että kunhan vaan uskottavasti esitetään sitä roolia, me ollaan turvassa mokaamiselta. Roolia tukee sitten rooliasu, joka kannattaa miettiä huolellisesti. Se koostuu vaatteista ja käytöksestä ja ilmeistä ja kaikista näistä tykötarpeista, niin kuin esimerkiksi A4-osista. Eikä se rooli ole mikään juhlallinen asia. Se ei ole niin, että vain papilla tai poliisilla on tämmöinen rooli. Arkipäivän aikana me kaikki käväistään kymmenissä rooleissa. Aina kun ympärillä on ihmisiä, on rooleja. Esimerkiksi kun odotat bussia pysäkillä, sä olet silloin bussia odottavan ihmisen roolissa, matkustajan roolissa. Siinäkin roolissa voi mokata. Jos vaikka heiluttaa kättä liian monta kertaa, kun se bussi tulee, tai jotenkin höntisti. Se vilkutus on liian innokas, tai hassu, tai hölmö. Jos pudottaa matkakorttinsa bussin alle, just silloin kun ovet aukeaa ja ihmiset on siinä ovella. Jos vaikka kompastuu askelmaan, käsilaukku lävähtää auki ja kaikki huulirasvat, tamponit, lapsen valokuvat, purkkapaketit leviää sinne muiden jalkoihin. Täällä Helsingissä kuljettajan tervehtiminen, sekin on niin noloa, se on selvästi moka. Ainakin päätellen kuskin ja muiden ällistyneistä katseista joskus. Ja kaupan tiskillä voit mokata, jos annat myyjälle vahingossa kirjastokortin. Kirjastossa mokaat, jos joku näkee, että olet lainaamassa noloa kirjaa. Ja niin edelleen. Jatkanko vielä? No ei. Jos mä vielä väännän rautalangasta, niin tästä tulee ihan noloa. No niin, nyt mä väänsin. Ja taas. En sano mitään enää. Oon ihan spede.
Tuosta toimittajan työstä, mitä sä mainitsit, että sun tilanteesta, että sä teet tässä nyt haastattelua. Ihan, mä ymmärsin, niin kuin, että ihan uudella tavalla. Että sä tulet ilman valmista kysymyslistaa ja näin, niin mä sanoisin, että nyt sä tulet tähän niin kuin läsnä olevaksi ja tässä tapahtuu se dialogisuus, eli me voidaan ihmetellä näitä asioita yhdessä ja silloin me voidaan nousta paljon korkeammalle tasolle, mihin me yksin koskaan päästäisiin. Ja tästä mulle tulee monesti mieleen tämä, sanotaan niin kuin Einsteinin sanoneen, että mitä tahansa haluat ratkaista elämässäsi ongelmia, niin sä et koskaan voi ratkaista niitä samalla tasolla, millä ne ovat syntyneet. Niin mä ymmärrän sen juuri näin, että dialogisuudessa tapahtuu se, että noustaan korkeammalle olemisen tasolle. Että ihmiset nostaa toinen toisiaan. Ja se on niin kuin jotain huikeaa, missä voi syntyä niin kuin täysin uutta.
Joo, toi mokaamisen pelko, sekin on semmoinen, että sitä ei oikeastaan voi ratkaista muuta kuin toisen ihmisen kanssa. Että miten se välittömästi vaipuu, tai miten se välittömästi niin kun katoaa, jos sen yhdessä jonkun toisen kanssa käy läpi. Että toiselle tunnustaa, että no, otetaan semmoinen tilanne, että menee yleisön eteen puhumaan ja jännittää. Ja jännittäminen paisuu sitä suuremmaksi, mitä enemmän itselleen hokee sitä, että voi ei, mua jännittää, mä mokaan tähän, mua jännittää ihan hirveästi, mun kädet tärisee. Miten mua jännittääkin nyt näin paljon? Nyt mä tunnen, että mun kaula tulee ihan punaiseksi, voi kauhean, nyt mun kaula on jo ihan punainen. Niin miten ainoa tapa voittaa se on se, että sen tunnustaa sille joukolle ihmisiä, niin kuin sano sen ääneen jotenkin, että nyt musta tuntuu, että mä mokaan, että mä jännittää aika tavallaan. Mä, niin kuin ääni tärisee ja mun kaulakin on jo ihan punainen, niin kas kuinka ollakaan se punaisuus häviää. Mutta jos yrittää päinvastoin peittää sitä, että olla niin kuin ei olisi kaula punainen, niin sen punaisemmaksi se vaan käy. Et se on kyllä, nousee uudelle tasolle myöskin se ja sitten sit syntyy yhteys niiden ihmisten välille. Koska jokainen tietää siellä niin sanotusti yleisössä, että mitä se on, miltä se tuntuu. Ja sitten haluaa olla samoissa joukoissa sen ihmisen kanssa.
Joo, nyt sä sanoit mun mielestä tosi tosi tärkein avainsanan, syntyy yhteys. Ja se syntyy, tässä on just kaksi esimerkkiä, olla niin kuin tosi minä ja sitten taas ei totta. Eli yrittää pitää niin kuin sen, että on ne fyysiset reaktiot siitä jännittämisestä ja yrittää pitää ne piilossa. Eli silloinhan ei ole läsnä näiden ihmisten kanssa, vaan esittää jotain. Ja sitten taas kun sen sanoo, että hups, että onpas tämmöinen tilanne ja ihan kädet tärisee, niin se vapauttaa täysin, koska silloin sä oot totta. Silloin sä toteat ääneen sen, mikä on totta ja silloin sä vapaudut siitä. Ja näinhän meidän mieli tekee ja lähtee viemään mitä ihmeellisimmille pelon alueelle, jos me annetaan sen tehdä se. Ja meidän mielikuvat ja ajatukset, mielikuvat ja uskomukset rakentelee meidän todellisuutta. Ja kaikki tuommoiset hokemat niin synnyttää tunnetilaan ja se vahvistaa sitä. Eli me luodaan jokainen koko ajan todellisuutta. Me luodaan omaa elämää ja hyvin tärkeinä työkaluina meillä on ajatukset, sanat ja teot. Ja niiden on hyvä olla linjassaan ja silloin kun ne on linjassaan tapahtuu se, että mä puhun sitä mitä mä ajattelen ja se näkyy mun teoissa. Ja silloin sä oot totta ja sä oot siellä sun keskiössä ja sä oot siellä missä sun kuuluu olla. Ja mä näen koko ajan esimerkkiä siitä, että miten, mitä elämässä tapahtuu kun uskaltaa olla aidosti läsnä itselleen ja muille ja uskaltaa elää totta elämää. Et ihan niin kuin tämä maailmankaikkeus heti lähtisi auttamaan ja nostamaan siivilleen ja tukemaan, että hei, nyt sä oot löytänyt sen oikean suunnan, että siitä vaan eteenpäin. Tuosta vielä, tuosta toisten edessä puhumisesta, niin mulla oli tässä vähän aikaa sitten semmoinen koulutusryhmä, eli tämmöinen. Meillä on näitä ilopalvella lämminhenkisen asiakaspalveluvalmennuksia ja pohdittiin vanhustyöntekijöiden kanssa sitten niitä tärkeitä teemoja, arvostavaa kohtaamista, kuuntelemista, kannustamista, läsnäoloa, just näitä. Ja sitten siinä jokainen sai sanoa kommenttinsa ja sitten siellä oli kaksi ihmistä, jotka sanoi, että mua jännittää ihan hirveästi. Että mä ihan tärisen, että mä haluaisin sanoa, mutta mä pelottaa niin kauheasti puhua teidän kaikkien kuullen. Ja sitten jotenkin, kun mä niin kuin naurahdin ja sanoin, että hei, että tiedätkö sä, että se on täysin luonnollista, että mä oon itse ollut ihan samanlainen. Ja että siitä vapautuu sillä, kun sanoo ääneen. Että ihan loistavaa, että te sanoitte ääneen, että nythän te olette uskaltanut tommosen sanoa. Niin he vapautu aivan siinä silmin nähden. Ja sitten mä sain aivan ihanaa postia, sähköpostia yhdeltä heistä, että kiitos, 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 että sä sanoit niin ja sä annoit luvan niin kun kokeet tuommoisen, joka on heille työkalu kaikkiin tuleviin vastaaviin tilanteisiin. Eli sano sen ääneen. Ja tässähän tapahtuu musta myös se, että minkä sä sanoit äsken tuossa, että me tunnistetaan toisen tunteet ja silloin me ollaan yhtä.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi, Evemantu.
Siis ajatukset on kyllä niin hajallaan tällä hetkellä. Mähän mokaan tämän homman nyt ihan kokonaan. Mokaan tämän. Joo.
Mut silloin mokaan se on totta.
Joo. Kyllä. Mistä ihmeestä mä nyt pyörin tässä. Mulla pätkii kyllä nyt tosi kovasti.
Se, että työyhteisössä niin kun
Niin kun mä mietin sitä työyhteisössä jotenkin se, miten mä saan kiinni, kun mä niin kun tajuan se, mitä työyhteisölle tekee se. Okei, mä kysyn näin päin. Mitä työyhteisölle tekee se, että jos siellä vallitsee mokaamisen pelko? Että jos on hallitseva tunne niissä ihmisissä, kun ne tekee töitä ja esimerkiksi silloin, kun ne kokoontuu johonkin palaveriin. Että jos kaikilla on mielessä voimakkaana se, että apua, mitä jos mokaan?
Tässä on nyt erittäin hyvä ja oleellinen kysymys, koska jos me koko ajan pelätään mokavamme, niin me tehdään mekaanisesti sitä työtä. Sitten me tehdään myös se, mikä on pakko, ja koskaan meistä ei niin kuin pääse irti lentämään niin kuin se innostus ja luovuus ja se huikeus, mitä me voitaisiin yhdessä löytää silloin, kun me uskalletaan olla omana itsenämme. Ja tästä on niin kuin ihania kokemuksia. Mä oon itse tutkinut dialogisuutta tämmöisellä teemalla kuin ihmisyysjohtamisessa. Mä oon aivan ihastunut tähän dialogisuuden ajatukseen ja lähestymistapaan, joka tarkoittaa sitä, että kaikki me ollaan samalla viivalla. Kyllähän me nyt ollaan tämä aina tiedettykin, mutta niin kuin tietoisesti niin kuin elää työyhteisössä sillä tavalla, että kun kokoonnutaan palaveriin tai lähdetään ideoimaan jotain, niin sinne tullaan niin kuin ihmettelemään yhdessä sitä asiaa. Ja sillä tavalla voi löytää huikeita asioita. Ja mitä se ihmettely tarkoittaa, niin sillä tullaan sinne tullaan avoimin mielin, ei valmiita mielipiteitä ja ajatuksia lauottavaksi tyyliin, kyllä minä sille näytän ja minäpä pääsen nyt sanomaan ja minä kyllä sanon sille tämän. Ja nyt
minä osoitan, että minä olen tästä porukasta paras asiantuntija tässä. Ja...
Joo, kyllä. Eli hyvin sitä ego on siellä vallalla. Ootko muuten kuullut sen, että minusta on aivan ihastuttava keksintö tämä, että mistä tämä, mitä ego tarkoittaa? E-G-O. Earth Guide Only. Tämä meidän maallinen oppaamme täällä, minusta se on aika ihana juttu. Ja kun egolle meissä jokaisessa on tärkeää olla niin kuin hakea sitä uskottavuutta ja pätevyyttä ja muiden silmissä olla jotain erityistä ja olla hyvää, niin se toinen tapa niin kuin uskaltaa tulla ja olla juuri sitä, mitä minä olen, suunnittelematta. Ja niissä työyhteisöissä, jossa uskalletaan istua alas ja lähdetään yhdessä ihmettelemään ja miettimään, että mitä me voitaisiin tämän teeman ympäriltä yhdessä löytää. Niin siellä tapahtuu tämä, että ensinnäkin se ilmapiiri on turvallinen, sinne voi luottavaisena mennä. Se tarkoittaa, että sä uskallat sanoa myös jotain ihan hassua tai hölmöä tai lapsellista. Ja sun ei tarvitse pelätä, että joku nauraa, koska sekin kokemus meillä kaikilla on, että silloin kun joku sanoo sulle, että mitä sä tuommoista typerää sanoit, että olipa lapsellista, niin sehän vie sulta kaiken innon sanoa enää yhtään mitään. Eli se on varma keino tyrehdyttää luovuus ja viedä niin kuin se innostus siitä porukasta. Mutta silloin kun on tämä luottamuksellinen ilmapiiri, ja sä saat vapaasti heittää mitä hölmöimpiä juttuja, niin tapahtuu aina se, että joku toinen nappaa siitä sun sanomasta ja se ideointi vie mennessään. Ja se kohoaa semmoiselle tasolle, mihin ei koskaan päästäisi sillä, että nokitetaan tai niin kuin huomautellaan ja tuossa sinä sanoit väärin ja tuossa sä oot tehnyt väärin. Ihan sama kuin kaikissa kohtaamisissa, yhtä lailla kuin kotonakin. Et meillä on kaikilla yksinkertainen keino, menetelmä päästä ihan toisille niin kuin ilmapiirin tasoille. Ja se taas voisi vaikuttaa ja vaikuttaisi ihan suoraan siihen työyhteisökulttuuriin, tekemisen kulttuuriin.
Tuo tilanne, mitä kuvailit, että mennään yhdessä ihmettelemään jotakin asiaa ja katsomaan sitä yhdessä, niin joo, se kyllä kuulostaa siltä, että silloin siihen ei niin kuin jotenkin istu se mokaamisen pelko, koska miten siinä voisi mokata?
Niinpä, siinä ei voi mokata. Ja sitä paitsi sitten minusta niin kuin mikä hyöty niistä mokista on sille työkulttuurille, niin mun mielestä se, että silloin kun uskaltaa kertoa muille, että tiedätkö muuten, että mokasin tällä tavalla tai sanoin asiakkaalle näin tai tein väärin näin, menee heti siitä kertomaan esimerkiksi esimiehelleen ja se käydään läpi, niin sehän on aivan loistava esimerkki koko porukalle, että muut ei tee sitä samaa. Ja sitä paitsi se, joka uskaltaa niin kuin katsoa itseään lempeästi vähän outsiderina, että nytpä mokaisin tässä ja sitten uskaltaa sen kertoa muille, niin hänelle kannattaa nostaa hattua, niin kuin ranskalaista, no chapeau. Ja koska se kertoo siitä, että hän on ihmisenä kasvun tiellä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että näkee itsessään niiden vahvuuksien ja hyvien puolien lisäksi myös sen, että mulla on kasvun paikkoja ja uskaltaa sen sanoa. Itse asiassa mokaamisen pelkohan nyt liittyy ihan suoraan siihen, että kuvittelee olevansa täydellinen tai haluaa esittää täydellistä, mitä kukaan meistä ei ole.
Mä oon tässä nyt ilman turvaverkkoa, eli mulla ei ole sitä kysymyspatteristoa printattuna paperille, mikä on se niin kuin toimittajan... se on se uskottavuuden väline, se on turvaverkko, se on se myöskin työkalu. Ja se on jännä, miltä nyt tuntuu olla tässä ilman sitä kysymyspaperia. koko ajan vähän pelottaa, että onko tämä homma nyt hallussa, mihin tämä on nyt menossa. Sä oot kouluttaja ja valmentaja, puhut yleisön edessä. Siihen liitetään myöskin semmoisia, että pitää kasvonsa ja vaikuttaa siltä, vaikuttaa nimenomaan siltä, että tietää mistä puhuu ja mihin aikoo seuraavaksi mennä.
Joo, jos otetaan semmoinen mielikuva, että mennään semmoiseen esitykseen, jossa kaikki on harjoiteltu, kaikki on viimeisen päälle mietitty, niin miltä tuntuu olla mukana siellä? Ja sitten taas, miltä tuntuu olla mukana semmoisessa, missä on elävyyttä, missä ollaan läsnä? Ja voisi sanoa, että on niinku sielu mukana siinä, mitä sä teet. Mä muistan silloin 90-luvulla, kun lähdin kouluttajan tielle ja näitä, tai tälle ilon tielle, niin kuin mä kerron aina noissa valmennuksissa. Lähdin silloin puhumaan tämmöisellä teemalla, kun ilo tekee ihmeitä. Ja silloin ensimmäisiä kertoja alettiin puhumaan työssä jaksamisen teemasta ja mä lähdin sitten näitä luentoja vetämään. Mutta ennen kuin mä lähdin, niin mä muistan, kun mulla häivähti sellainen pelko, että mä oon menossa ison yleisön eteen. Mitä jos joku kysyy minulta jotain, mihin mä en osaa vastata? Tämä liittyy nyt just tähän. Niin ensiksi alkoi niin kuin nousta semmoinen kauhu, että apua, että ihan kauheeta, että mikä semmoinen tilanne. Mutta hyvin nopeasti laskeutui semmoinen tyyneys ja rauha, kun mä tajusin, että mitä? Eihän mun tarvitse osata vastata kaikkiin kysymyksiin. Eihän kukaan osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, vaan me ollaan siellä yhdessä niiden ihmisten kanssa. Ja mä voin kysyä heiltä, olisiko jollakin tähän jotain kommentoitavaa, tai miten me yhdessä löydettäisiin vastaus. Ja kun mä tajusin tämän, niin se oli yksi tärkeä tekijä, että multa katosi pelko kohdata niin kuin ketään ihmisiä. Mä niin kuin ymmärsin, että mä jotenkin, mä en ollut silloin vielä lukenut tämmöisistä asioista, että mitä se yhdessä ihmettely on. Mutta se tuli niin kuin vaistomaisesti, että mä löysin sen tasapainon. Että joo, tää on se mun tehtävä, mitä mä oon tullut tänne tekemään. Mun kuuluu jakaa näitä asioita ja se, mitä mä jaan ihmisille, niin kasvaa sitä myötä, kun mä tapaan uusia ihmisiä. Eli se kasvaa kasvamistaan. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että koko tämän meidän elämisen ydin on jakamisen periaate. Eli mitä ikinä meillä on, niin kun me pistetään sitä jakoon, niin sieltä löytyy se pitkän tähtäimen onnellisuus. Ja sitten tosiaan, että se pelko häviää sillä, että sä meet ihmisten kanssa ihmettelemään, oli se sun teema mikä tahansa. Etkä yritä olla jotain, mitä et oo, koska se on niin kurja se pelon tunne, että jää jostakin kiinni, niin voisi niinku suoda itselleen armollisesti sen, ettei edes vie niihin tunnelmiin itteensä. Että ei tarvitse pelätä mitään. Meillä on kaksi tyttöä, Juuli-Maria ja Emmi-Sofia, ja mä oon heille sanonut ihan pienestä tytöstä alkaen, että kun te olette omana itsenänne ja tietysti ihmisten kesken, niin sosiaaliset taidot on tärkeitä ja otettava kaikki ihmiset huomioon, että olette niin kuin parhaimmillani ihmisten kanssa, niin teidän ei tarvitse koskaan pelätä mitään. Te voitte mennä mihin tahansa maailmassa, kun te muistatte olla niin kuin tosi itsenne.
Kun ajattelee tätä nykyistä elämää täällä Suomessa, tätä kaikkea, mitä me ihmiset täällä touhutaan tässä moniarvoiseksi mainitussa pohjoisessa sivistysvaltiossa. Ensin voi tuntua siltä, että onhan täällä tilaa monenlaiselle olemiselle, että ilmapiiri Suomessa on hyvin salliva nykyisin. Mutta onko oikeasti? Onko täällä sittenkin vain näennäisen salliva ilmapiiri? Häpeää tutkinut historioitsija Satu Liedman kirjoittaa, että on näennäisen salliva ilmapiiri. Moni joutuu edelleen selittämään, perustelemaan ja puolustelemaan muille omaa olemistaan. Häpeän leimalla uhkaava poikkeavuus voi liittyä ulkonäköön, ajatuksiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, uskontoon tai sukupuolirooleihin, mihin tahansa, mikä on vastoin yleisiä tottumuksia. Käsitykset häpeästä ovat juurtuneet asenteisiin, jotka usein ihan tiedostamatta ohjaavat meidän toimintaamme ja suhtautumistamme kanssaihmisiin. Mä lisään tähän vielä itsesensuurin, kaikki nämä hypoteesit. Mokaamisen pelkoa ruokkivat mun mielestä paljon useammin kuin muiden kommentit, suorat kommentit, nämä omat kuvitelmat muiden reaktioista. Kun mä aikaisemmin maalailin näitä esimerkkejä siitä, miten monin tavoin vaikka bussia bussipysäkillä odotteleva voi mokata, mä olin näiden maalailujeni kanssa tukevasti sen odottajan pään sisällä. Nämähän on pelkkiä hypoteeseja, nämä päässä syntyvät ajatukset siitä, mitä muut milloin mistäkin minun tekemisestäni ajattelevat. Yksi mun ystäväni laukaisi, että toisen aivoitusten arvailu ja murehtiminen on maailman turhimpia puuhia. Silti me arvaillaan ja yritetään etukäteen varmistella, ettei vaan mokata, ettei joku vaan ajattele, että onpa nolo tuo tuossa tuo Evemantu. Historioitsija Satu Liidman kirjoittaa, ihmisen psyykeen on rakennettu alttius eristää toinen ihminen sosiaalisesti. Päiväkoti-ikäisetkin lapset käyttävät valtaa erottaessaan ei-toivotut leikkikaverit muusta ryhmästä. Johtaja lapsi valitsee kenen kanssa leikkii ja jakaa muille haluamansa roolit. Jotkut saavat osallistua enemmän kuin toiset, joku joutuu aina olemaan leikissä alempiarvoinen, jos pääsee ollenkaan mukaan. Lastakin satuttaa eniten juuri naurunalaiseksi silmätikuksi joutuminen ja se, ettei saa olla toisten kanssa kuten muut. Onko mokaamisen pelko, vaikka juhlapuhetta pitäessä, perua tällaisista varhaisista kokemuksista? Siitä valtavasta yksinäisyyden ja häpeän tunteesta, jonka on joskus menneisyydessä kokenut. Mä sain ihan kylmiä väreitä, voimakkaita kylmiä väreitä, inhon väreitä, kun mä kuulin ne Pyynikin urheilukentän äänet. Satu Liidman kuvailee kirjassaan häpeä, että jos muistikuviin koulun liikuntatunneilta liittyy häpeää, aikuisena pelkkä uimahallin kloorin haju tai voimistelusalissa kaikuvat äänet saavat posken punoittamaan ja vatsan vääntymään. Vaikka häpeäkokemus ei olisi edes ollut vakava, siitä syntynyt häpeän tunne voi olla varsin sitkeä ja pitkäkestoinen. Siitä ei tahdo päästä eroon vuosien tai vuosikymmentenkään aikana. Voi olla, että kun on lapsena joskus ollut lällätyksen kohteena, sitä on päättänyt, että minä en ikinä enää ole nolo, en ikinä enää altista itseäni tällaiselle, pidän huolen, että olen kaikessa aina oikeanlainen, enkä ikinä enää tee mitään hölmöä.
Se on aika rankkaa elää semmoista elämää. Ja sitten kun hoksaa sen, että kuka sen on määritellyt, kuka tämän mun elämän on määritellyt, että mun pitää näin elää ja pakottaa itteni tämmöiseen muottiin ja olla niin kuin tosi ankara itselle ja täydellisyyden tavoittelija eikä sallia mitään virheitä, niin voisi sanoa, että se kyllä syö ihmistä sisältäpäin. En suosittele kyllä. Ja sitten taas vastakohtana niin kuin se, että niin kuin heittäytyä elämään tässä ja nyt ja löytää se rentous, että ei tarvitse pyrkiä mihinkään olla mitään eikä niin kuin tavoitella jotain fiksua ja filmaattista. Jotenkin mun mielestä se, kun löytää sen läsnäolon itsessään ja elämässään, niin kaikki muu tulee sen myötä. Se on ehkä tämän ajan haaste meille ihmisille, että me löydetään vastaukset joka ikinen siitä, että me pysähdytään ja uskalletaan kuunnella. Ja mikä siinä on vaikeaa, kun se on ollut niin vaikeaa ihmisten löytää. Et mä oon esimerkiksi tiennyt omassa elämässäni 20 vuotta, että pysähtyminen, hiljentyminen, oman näköinen meditaatio on tärkeintä, mitä ihminen elämässään voi löytää. Ja nyt vasta se on niin kuin totta mun elämässä. Ja mä näen, mitä mun elämässä tapahtuu, kun mä maltan kuunnella. Miksikä ohjaukseksi itse kukin sanoo, onko se sisäinen ääni korkeampi minä tai jotain vielä korkeampaa. Me jokainen annetaan sille ihan mikä tahansa nimi, mutta mä uskon, että on ihan samasta asiasta kyse. Jokaisella on se ohjaus, mutta sitä ei koskaan kuule, jos vaan menee niin kuin tiukkojen sääntöjen mukaan ja kiireessä. ja aina on niin kuin vauhti päällä ja aina pitää suorittaa enemmän ja enemmän, niin se on hyvin semmoista egomaista, suorituskeskeistä elämää, josta jää niin kuin se syvyys ja lempeys ja se elämän ihanuus niin kuin näkemättä ja ohittaa sen. Ja mä oon nähnyt jotenkin kokenut sen, että kun mä annan itselleni sen pienen hetken, vaikka aloittaa siitä 2 minuutista, että sulkee silmät ja on vaan tässä ja kuulostelee, niin asiat rupeaa ihan niin kuin loksahtelemaan paikoilleen. Ja tulee selkeys, että mitä seuraavaksi. Ja se tarkoittaa mun mielestä sitä, että pysähdy ja kuuntele, niin sulle tulee niin kuin kartta eteen, mitä tehdä. Ja tulee niin kuin mieleen myös tämmöinen vanha sanonta, onko se sieltä maailman myydyimmästä kirjasta tämä. Musta se on niin kuin ihan symboli tälle asialle, kun siellä sanotaan, että jotenkin näin, että mene temppeliin, sulje ovi ja kaikki muu sinulle annetaan. Niin mä ymmärrän sen semmoisena tämän ajan opastuksena, että sulje silmät ja mene sinne sisimpään kuuntelemaan. Niin kaikki loksahtaa paikoilleen. Sieltä tulee se tosi minänä eläminen tai valossa eläminen ja sitten taas päästään siihen valon jakamiseen toinen toisillemme.
Itse mulla katkee koko ajan ajatus, mulla kummittelee, katso ihan muut jutut. Ajatushan ei saisi katketa, mutta mitä siis mun piti jotain kysyä, mikä ihme se oli? Nyt ihan mahdotonta siis mokaa. Niin, sitä mun piti sanoa. Nyt mä onnekseni muistin sen, että siinäkin on niin valtavia eroja, että mitä ihmiset pitää mokaamisena. Että jollekin saattaa olla joku ihan pienikin niin sanottu kauneusvirhe, kauhea moka. Ja silloinhan elämä kapenee ihan hirmukapeeksi. Sitten joku toinen saattaa olla, että se iloisesti törmäilee elämässä eteenpäin ja sattuu kaikenlaista. Kaatuilee ja sukkahousut rikki, mennään kokouksiin, ei tunnu missään. Että tämäkin on kyllä sellainen metkajuttu. Ja musta tuntuu, että se semmoinen, miten, jotenkin työpaikoillakin tapahtuu se yhdenmukaistuminen, että jos siellä on muutamakin ihminen, joka pelkää kuollakseen pientäkin mokaamista, niin se tarttuu niihin muihin. Toisinpäin se ei oikein, vaaditaan aika paljon, se on melkein esimiehen oltava sitten erityisen rohkea ja mokia pelkäämätön, että siitä työyhteisöstä tulee aidosti rohkea. Jos siellä joukossa on joku, joka ei hirveästi pelkää mokaamisia, just saattaa olla, että kaatuu ja on sukkahousut rikki ja polviruvella, kun hän tulee töihin, niin se saattaa vahvistaa niissä muissa vaan sitä niin kuin jotenkin, että ai mitä hirveä, kauhean noloa ja kauheata. Tämä on kyllä niin kuin, äänen ajattelua.
Joo, esimiehethän monta kertaa unohtavat sen, että he ovat esimerkkejä. Kaikelle sille, mitä he toivovat työntekijöiltään, niin he ovat niin kuin stagella koko ajan. Eli se ei niin kuin voi pyytää ja olettaa toisten tekevän jotain, mitä ei sitten itse tee siinä edessä. Esimiehellä on ihan älyttömän tärkeä rooli. Ja myös tuoda näkyväksi se, että kun joku on mokannut ja kertonut sen, niin kiittää siitä. Ja luoda samalla sitä kulttuuria just sillä tavalla, että kiitos kun sä kerroit ja kiitos, että teit tämän näkyväksi ja niin kuin pistit itsesi alttiiksi, että juuri tätä me tarvitsemme ja tästä niin kuin kehitetään juttua edelleenkin. Että se on niin kuin tosi tärkeä ja taustallahan tässä on ehdottomasti tietysti sitten se meidän kaikkien saama kasvatus ja se kasvatus, mitä me voidaan antaa omille lapsillemme, että ei opeteta niin kuin siellä sitä valheellista esittämistä, vaan eikä myöskään pelkäämään niitä mokia. Yksi ihana oli yhdellä matkalla, kun viedään välillä näitä pieniä ryhmiä tuonne ulkomaille, niin yksi ihminen sanoi, että hän muistaa isoäitinsä niin vahvasti, kun isoäiti aina sanoi, että tapahtui mitä tahansa tai hän oli jotakin mokaillut, niin isoäiti sanoi, ei se mitään, ei se haittaa, ja silitti hiuksia. Ja musta se oli niin, kuin niin ihana kuva siitä, että ei pidä jäädä sinne niin kuin makaamaan siihen, että apua, mitä tuli tehtyä, vaan miksei voi naurattaa ja että ups, näin kävi nyt ja otanpa tästä opikseni.
Mä olen sillä tavalla mokannut tässä tänään, että mä olen puhunut aika pienistä kosmeettisista kömmähdyksistä. Mulla ei ole esillä ollut tässä yhtään oikein semmoista kunnon kardinaalimunausta. Mä tiedän, että sellaisiakin sattuu ja ihmiset niistäkin pääsee yli. Potilaalta amputoidaan vahingossa terve jalka, kun menee oikea ja vasen sekaisin, ja kyllä siitäkin jotenkin vaan sitten yli mennään. Suurin osa töppäyksistä on kuitenkin lievempää sorttia, kun niitä puolueettomasti tarkastellaan. Omassa päässähän se saattaa se pienikin mokaus paisua juuri tällaiseksi jalan amputoimiseksi. Jotkut mokat on sellaisia, että niistä voi ottaa suoraan opiksi. Mä olen oppinut mokaamisen, eli kantapään kautta muun muassa sen, että paljaalla jalalla ei kannata polkasta lapiota. Mä olen sellaisenkin asian oppinut kantapään kautta, että jos radiostudiossa kiroilee, se ihan varmasti livahtaa lähetykseen jonkun piuhan kautta. No joistakin mokaamisista voi sitten taas oppia toisella tavalla. Jos avaimet jäävät joka toinen aamu kotiin ja lompakko alkaa unohtua toistuvasti auton katolle, kannattaa tämmöisiä mokia ehkä alkaa kuunnella.
Niin, mokaanhan voi suhtautua myös sillä tavalla, että se on portti johonkin ihan uuteen. Et miksei siinä kohtaa voi pysähtyä kysymään, että mitä mä voin huomata tästä, mitä mä voin löytää ja mihin se mua ohjaa. Mulla on ainakin semmoinen kokemus, että semmoisissa pysähtymispaikoissa elämässä niin kysymykset on ihan oleellisimpia. Että sen sijaan, että jäädään siihen tuttuun jumittuneeseen kysymykseen, miksi minulle käy aina näin, että irrotetaan siitä kokonaan, mutta kysytäänkin, mitä mun kuuluu huomata tästä, tai mihin tämä mua ohjaa, tai mitä tämä estää mua tekemästä, tai mihin tämä mua pakottaa, erilaisia kysymyksiä. Ja sitä paitsi sanotaan, että ratkaisu on jo ihan siinä vieressä, kun löytyy oikea kysymys. Eli kysymykset on tärkeitä. Ja toinen tapa, millä tavalla mokiin voi suhtautua, ja myös näiden kysymysten kautta, niin on se, että entäs jos ne onkin tienviittoja meidän elämässä. Ja ne kertoo, niin kuin, että pysähdy tähän, että tämä ohjaa sua johonkin. Eli tärkeintä on mun mielestä se, että me ollaan niin kuin hereillä. Kun me ollaan läsnä, me ollaan aistit auki, silmät, korvat auki tässä, niin me voidaan nähdä ja ymmärtää se tien viitta. Ja sitten voi käydä esimerkiksi sillä tavalla, että myöhemmin kun me katsotaan taaksepäin, niin me saatetaan tehdä löytö ja huomata, että hyvä tavat on, että se niin sanottu moka, joka silloin sattui mulle, niin sehän oli yksi parhaista asioista. Mitä saattoi tapahtua, koska se johti seuraavaan ja se johti seuraavaan. Ja niin siitä tulee niinku semmoinen ihana asia, että onko niinku oikeita ja vääriä ja mokia ollenkaan. On tapahtumia. Kyse on siitä, että sä hyväksyt, kysyt, mitä sä voit siinä huomata ja katso, mihin se sua ohjaa.
Leena Markkanen sinä puhui ja mulle tuli tässä just yksi ajatus mieleen ja nyt se ei ole vielä ihan valmis, mutta katsotaan mihin tämä nyt johtaa. Mä jäin miettimään sitä, että mokaaminen voi joskus olla myös jollakin tavalla itse aiheutettua. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa ei riitä itsellä rohkeutta tehdä jotain ratkaisua, lähteä uuteen suuntaan ihan kokonaan tai vaikka ulos avioliitosta, onnettomasta sellaisesta tai vaihtaa työpaikkaa tai jos vaikka on niin, että ei kerta kaikkiaan ole koskaan tykännyt ajaa autoa, mutta sitten sitä autoa on pakko ajaa, niin voi olla, että silloin moka tapahtuu ja se moka pakottaa siihen rohkean ratkaisuun, jota ei olisi itse uskaltanut tehdä. Eli että jotenkin itse ajaa itseään mokatilanteeseen, kun ei itse muuten uskalla sitä valintaa tehdä. Tämä nyt meni vähän niin kuin myttyyn tämä ajatus, mutta tätä mun täytyy vähän vielä kehitellä, koska nyt rupesi yhtäkkiä tuntumaan siltä, että jotain tämmöistäkin voi joskus tapahtua.
Mokaamisen pelko on siis semmoinen juttu, jos mä nyt tässä vähän vedän yhteen sitä, mitä Leena Markkanen, me ollaan tässä pohdittu, ja mitä mä oon mietiskellyt tuolla, kun oon kuljeskellut keväisillä kaduilla, niin se on yksi asia, joka pitää meidät ihmiset loitolla toisistamme. Et silloin, niin kun mä pelkään mokaamista ja se pelkää mokaamista, niin me vähän esitetään semmoista näytelmää, jolloin kumpikin on turvassa jonkun semmoisen vanhan ja hyväksi turvalliseksi koetun takana. Silloin ei myöskään ei ole mahdollista löytää jotain uutta. Ei ole mahdollista mennä eteenpäin. Et se on kyllä vähän semmoinen eteenpäin menemistä jarruttava asia, se mokaamisen pelko. Eikä ihan vähän. Se voi halvaannuttaa kokonaisia työyhteisöjä, jos tulee semmoinen kulttuuri, että kunhan ei vaan mokata, niin kaikki on hyvin. Et mitä vähemmän otetaan riskejä, niin sen parempi. Henkilökohtaisia riskejä ja sitten yrityksestä nyt puhumattakaan.
Joo, ehdottomasti työyhteisössä voisi kannustaa niin kuin siihen uskaltautumiseen mokata, koska sehän tarkoittaa, että heittäydytään tekemään täysillä töitä, vapaudutaan tekemään sitä työtä. Ja silloin kun ihminen vapautuu siihen työhön, ei tarvitse pelätä sitä mokaamista, niin silloin hän nousee siivilleen ja silloin hän luo uutta ja toiset aistii sen ja nykytutkimuksen mukaan sanotaan, että tunteet tarttuvat, niin minkälainen fiilis sulla on, kun sun ei tarvitse pelätä niin, ja sä tartutat sitten sitä ilmapiiriä ja silloin todellakin luodaan uutta ja päästään eteenpäin. Et aivan, mokaaminen varmaan niin kuin pitää, pyöritään samoissa kuvioissa ja toistetaan vanhaa ja näin, että kyllä meidän pitäisi rohkaista toinen toisiamme niin kuin vaan uskaltautumaan olla tässä omana itsenä ja heittää myös vähän niitä hölmöjäkin juttuja ja so what, jos mokaillaan, eikä mikään jos, vaan kun mokaillaan. Ja kuka meistä on se, joka ei ole koskaan mokaillut? Koska eikö se sanonta ole, että viisaat tekee niitä virheitä ja oppivat niistä, että ollaan vaan kaikki niitä viisaita mieluummin.